Tātad aizturējām organizētas noziedzīgas grupas dalībniekus. Visi ir Latvijas pilsoņi, atskaitot vienu, kurš ir Ukrainas pilsonis, kopā 6 cilvēkus. Pār narkotisko vielu, nelikumīgu pārvadāšanu, glabāšanu, kā arī kontrabandu. Sevišķi lielos apmēros izņemts ir vairāk nekā 300 kg šo te narkotisko vielu. Ir skaidrs, ka ir trīs vielas – hašiš, amfetamīns un MDMA, teiksim, šīs te tabletes. Iespējams, ka daļa varēja palikt Latvijas tirgu, bet, nu, principā tas ir tranzīta prece, ja hašiš mums Latvijā nav populārs. Nu, ja runā pa MDMA un amfetamīnu, mums ir pietiekoši ejošas narkotiskās vielas, bet šī gadījumā droši vien, ka mēs runājam par to, ka viņām vajadzēja iet tālāk. To, ja mēs izmeklēšanas gaitā mēģināsim noskaidrot, uz kuriem.